Tačno je 17 časova i 30 minuta. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo izdanje Autograma posvetili smo zbirci partita Harmonija Artificioza Arioza Heinricha Ignaca von Bibera. Narednih 60 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Heinrich Ignaz von Biber je u 17. veku bio smatran za najvećeg violinističkog virtuoza Nemačke i Austrije. Taj ugledan status stekao je najvećim delom tokom službovanja u kapeli Salzburške katedrale. Po osvedočenju savremenika, Biberovo sviranje odlikovalo se izvanrednom muzikalnošću i velikom tehničkom zrelošću. Biber je u mnogome razvio tehniku violinističkih dvohvata i sviranja u visokim pozicijama. Pored toga, usavršio je i upotrebu skordature, posegnuo načina štimovanja žica na violini. Godine provedene u Salzburgu Biber je iskoristio za komponovanje. 57 sonata za violinu koje su nastale u tom gradu danas se ubrajaju u sam vrh barokne literature za ovaj instrument. Onda su violinisti u 18. veku, uključujući i Nemačke, bili skloni da prednost daju violinskim sonatama Arkanđela Corellija. Najugledniji muzikolog tog doba, Charles Barney, nepogrešivo je prepoznao veličinu Biberovih sonata, označavajući ih kao najznačajnija i najmaštovitija dela koja su u 17. veku nastala za ovaj instrument. Od svih violinista prošlog veka, zapisao je Barney 1789. godine, Biber se čini kao najbolji, njegova sola su najteža za izvođenje i najzavodljivija za slušanje od sve muzike koju sam čuo iz tog doba. Violinisti i kompozitori, među kojima je Barney izdvojio Bibera, napravili su pravu revoluciju u tehnici sviranja svog instrumenta. Tokom čitavog 16. veka violina je smatrana instrumentom pogodnim za pratnju plesača, dok su se muzičari većih ambicija opredeljivali za violu. Tek je početkom 17. veka Monteverdi počeo da piše zahtevne deonice za solo violinu kao pratnju koloraturama glasova, kao što je to slučaj u Orfeju. Taj novi stil je vrlo brzo prešao Alpe i dospeo do austrijskih i nemačkih dvorova. Veliku zaslugu za to ima Biagio Marini, violinista i kompozitor koji je sarađivao sa Monteverdijem u Veneciji, ali je kasnije dobio nameštenje na dvorovima u Düsseldorfu i Dresdenu. Prvi koji su se poveli za njegovim inovacijama bili su Johann Heinrich Schmelzer, Johann Jakob Walter i naravno Heinrich Ignaz von Biber. Pored virtuoziteta, ovi kompozitori bavili su se i proučavanjem načina proizvođenja najrazličitijih tonskih efekata na violini. Biber je, na primjer, koristio specifičnu vrstu picikata u kojoj se žica okida posebnom jačinom. Ta tehnika je bila toliko izvan svog vremena da je prvi kompozitor koju je upotrebio posle Bibera bio Bela Bartok. Ipak, kao što smo već pomenuli, najveći uzet mašte Biber je imao u majstorskoj upotrebi skordature. Zbirka od 7 partita Harmonija Artificioza Arioza, koju smo posvetili današnji autogram, jedan je od najvećih spomenika ove tehnike. Štampana je posthumno 1712. godine u Nürnbergu. U samo jednoj od njih, 6. partiti, autor je koristio uobičajeno štimovanje žica violine. U prvoj partiti u D-molu, umjesto standardnog štimovanja G-D-A-E, Biber koristi A-E-A-D da bi naglašavanjem tonova tonike i dominante omogućio violinistica sa većom lakoćom i ubedljivošću svira akorde osnovnog tonaliteta. Ipak, u većini drugih partita iz ove zbirke, Biber je koristio skordaturu da bi ostvario neobične tonske boje ili složenije harmonske kombinacije. Izuzev partite broj 6 koja ima 3 stava, ostale partite iz zbirke Harmonija Artificioza Arioza imaju između 5 i 7 stavova. Početni je preludium ili sonata sa smenom 2 ili 3 tempa. Nakon njega se nižu plesni stavovi poput alemande, žige, sarabande, ali i arije i baleti. U partiti broj 3 u A-duru završni stav je čakona, kanon, unisonu, u petoj pasakalja. Poštovani slušalci, čućete sada prvih pet partita iz zbirke Harmonija Artificioza Arioza Heinricha Ignaca von Bibera na snimku koji je na originalnim instrumentima Biberovog doba ostvario kvartet Persel u sastavu Catherine McIntosh violina i Viola d'Amore, Catherine Weiss violine, Elizabeth Wolfish Viola d'Amore i Richard Budby Viola da Gamba. U partiti broj 5 pridružio im se i Robert Woolley na orguljama.
Thank you. Thank you. Thank you.
Poštovani slušalci, čuli ste prvih pet partita iz zbirke Harmonija Artificioza Arioza Hariha Ignaca von Bibera. Snimak je na originalnim instrumentima Biberovog doba ostvario kvartet Purcell u sastavu Catherine McIntosh violina i Viola d'Amore, Catherine Weiss violine, Elizabeth Wolfish Viola d'Amore i Richard Budby Viola da Gamba. U partiti broj 5 pridružio im se i Robert Woolley na orguljama. Time je završena emisija Autogram koju smo posvetili ovoj Biberovoj zbirci. Prijatno veče žele vam Ognjen Škrbović i Ivana Komadina.